አመሞ ቆጵያ ዳት ደብሪና ማን ሙርቲ ፌደራላ ከሰደርካው ላና ኢትዮጵያ ኦሮሞ ተምሴን ሶታ ደብሊሱማ ኦሮሞ ቲንጀድ ኩደሸኒረቲ ባቲ ቢቶቴሳ ከና አደበዱዋቲ ካሴ አገይዳ ኡምሪ ጉቱፍ ኢዳ ሰደርካ ደዳ ሙርቴሱን ሳን ያደተማ ከነንከሳ ከለፈንጅረቲ ኢዳን ወጋ ኩደስዲ ቲሙራሜ ኦቦ ደጀኔ ቦረና ኢማና የሮሰና ከሚት አከቀበመኒፍ ሃለመነ ሂዳ ማይከላዊ ጀደሙ ከሰት ኢሰሙደተ ሰገንታ ከኛረትኑ ፍብሰቱረ ማይከላዊ ራ ገረቃሊት ት ጌሱ ሳኒድረ ማለከተይ ኢብሱዳን እትፉፋ ኦቦ ደጀኔ ያለነቱ አሶብሲዜ
ያ ከሰኑን ዱማፉዳ ያደኒ ኑይ ኩፊን ጀደኒ ናጋዲባኑ እቹሞ ማይከላዊ ከሰት ወረቀተ ቻርጂ ሰነውኑ ሁሉ መትራፍሰን ፍደኒ መቃ መቃ ከኛ ምልክተት ጎዳኒ ካንኮላኮፍሰ ኩዳ ሰደፋረጅራ ፍራሽ ቲቪ ዋኑ ፈኑ ጋቢ ከኛው እንደማ ጣጣኔ ቀጀል እናኙታን ልደታ ችሎቲ ሰደፋ ከንጀደም ኮነረት ኦሉ ጋልቻኒ እና ይላሉ እነተስፋውን ጫማዳጀ ዳውራቀተ ቸራት ቻርጂን ከኝ አናማ ወርካን ለች ከሰት ጋ ወላጋረራ ወሊኒስ ሳንክፋና ፍርድቤቲሺ ጎርግሲ ጀርቱሺ መደበኛት የቻና
ተስፋውን ጫማዳን ጀዱ ሞረከምድ
ተስፋውን ጫማዳፊ መስፍን አበበ ጌቻኒ ወረቲን ከሰፈምኒ ማነ ዱካና ገረብራ ቱራኒ ሮዳሳን
ማነ ሂዳሳ ከም ከሰ ቱራን
ገረቦሌ ፎቂ ወይ ጃላ ዱካነ ከሰ ቆቦቆባ
ኤሰ ቱራኒ ጆለን ኩንዱራን
ኬንያ ቱራኒ በቀታ ታኒ ፖሊሲ ቢየ ኬንያ ኦሪ ላታኒ ሞቱማ ዱማ ወያኔቲን ወሊ ገለኒ ማነ ሂዳ ትገልቸኒ ማነ ሂዳ ከሰ ቀብሲሰኒ ኦሪ ዳን ፊዳኒ
ገረፍን ፍነት
አቺ ቦሌ ወጋቶ ኮፊ ጂ አጃተ ኡጂ አሰደታት ኦምስቱራኒሩ ለማን ሳኒው ማንሳ ተኳተ ኡመሌ በከደዳት ወለ ነርገን ኢጋ ጋፍሰነ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ረቲ ሰገንታ በለሳ ኦነግ ከነኙት እጀደኒ ከንደበርሰንቱ ጅር ሜሻ ቦምቢ ፈንጂ አከነጎን አከነጎን እጀደኒ ወራሂ ደማኒ ይከተን ከናፊ ወራችት ሆዴ ሲሲሳን ሁንዱማ ጆሎኒ አማራጋት አኒ ከኑቱ ደሰን ጅሩሰነ ከሳይቻ ደቦዳ ደወራካንረት ናሞቱ ማከኝ ወራይዳ ከስቱራኒ ከነዱራ ሙርቴት ሙርቴሰን ወራካኒ ሞከስማ ከንዱ አለት ሙርቴሰኒ ባሰን ጅሩ ቴሌቪዥን ፎንዱራ ኮዳኒ ሲንስዋኑ ጀተን ካና ካናካዱ ካናራቱርታኒ ኩኖ ሲኒ ተከና ጎደ ጀደኒ ጀረን ኩንዱበት
ኤሮማና ሰከታአኒ ሜሻሌ ዋናካ ኮምፒውተራ ዋናካሲ ዋንቲ ፉፉዳን ጅራ
ማኖተ ወረቀ ባኒቲ ከንፉዳን ጅራ ከነቦሌሳ ኮቲፋ ኮምፒውተር ላፕቶፕ ፊ ሲዲ ዋን አደዳ ፉዳኒ ሮማና ጀቻ
ኮምፒውተራሞ ማልጎዱ አተምትባኑ
ኮምፒውተራ ኦባናኒ ሲዋሙ ቢሮ ሲገሰኒቱ ነሞት ሳኒ ረጋተ ሰኒቱ ኢንተርኔቲ ከባኒ ጀ ፓስወርድ ማሴኒ ጀዱ ማረኪኑ ማልቀው ፓስወርድ ከይሊ ተገሩ ከምፕሪንቲ ጎዳኒ ከነኙ ታንከቲ ሚቲ ከነ ቦርዴ ኩ ሬከርዲ ከረጀረ ጀዳኒ ዋን በረባደን ፕሪንቲ ጎዱ ተስፋውን ጫማዳፊ መስፍን አበበ ከንጆሌ ከናፋ ከገጽ ዲባፍ ሸንተማ ፕሪንቲ ጎኔ ጀደኒሳን ገሩ ዋነች ረጅሩ ሚቲ ኢንተርኔት ዋን በረባደኒሳን ቱ ፕሪንቲ ጎዚዘ
ኢሜል ጀራ ሚቲ ጀቹኬት
ከንሳኒ ሚቲ ሆንዋቶ ኮንጅሩ ከነመ ብራስ አከስመ ጎደን ኢሜል ኬቲ ጀደኒ መለቴሲ ሲንጀዱ ቲ መለቴሲ ሲሱ
ይሰጥና ማነስ
መለቴሲ ቆማሌ ማልሲ ዱብሱ
እጋ እንም ቱሞ ደብ ኤራ ጋታየስን ረቲ ማና ሙርቲ ሩቲ ዲያታ
ይሽመቱ ሞራጋት ኤዴቤኑ ትሪያተ ይቻል
ቶለ
አማካን ኮሲ ዴብ ኡዳፈጋ ዋነ ተኮተኮን ዱራይካ ሲቱንዱ ማበረሲ እንጀዱ ቻሉም ጀቴ ተጋሶ በስተኡ ነንዱ አጀቴ ባረሲተ ከዝጎዴራ ከዝጎዴራ ብሪያ ካናቡ ሴራ ማሎዳ አናማ ብሪዲ ባፍሸንታማ ቡ ሴራ ማሎዳ ጀዴኔጋ ካን ክሲን ትነቲውማሜ ሰናን ኢባፍሸንታማ ኦነጊ ቡ ሴራ ሰናቦዴሞ ፉንዱራ ኑካን ዱባን ኦሮሚያ ሁምናን ሞቱማ ፌደራል ዋራ ኩቱዳፍ ወረተታፈተኒ ይጀነኒ ቻርጂ ሁማኒ ይቻ ነጥ ካንኮማል ጀራ ሲትፈካ ታፋን ሲዳማቲን 13ኛ ጀዳ ተከሳሽ በኦነግ የቡ የሴል አባል ምዕራፍ ሻዋ በሚል ሴል ውስጥ በመደራጀት ከአምስተኛ ተከሳሽ ጋር በመሆን አምስተኛ ተከሳሽ ነው በለሰኮቲ ለኦነግ አባላት ብር 50 ፊደላንሞ 150 ጀዳ ሰነቦደ ትሬሰኒሩ ብር በመክፈል በተለያየ ጊዜ የገንዘብ እርዳታ ለኦነግ በመስጠትና በመንቀሳቀስ ተሳትፎ በማድረግ ጀዳ ከሲንኮ ካኑም
አተምትሲ ካረዱ ማረት
ጀረንኩል በለይሳዳ ፍርዲ ከሰኒ ገቹ ቀብዱ ጀዳኒ ኑትፍ ሙርቴሰኒ ጀቻዳ ሚርግዋቢ ኤጋሜፊ ጀረንኩና የከተኒ ጀዴ ጣበቃንኮ ጋፈት yoo gaafatu lakkii mirga wabii in eegsisuu fi himatamni isaa kun waggaa 15 amma waggaa 20 yookaan amma umuriittis ta'uu danda'a. Nama kanaa olitti eenyu ta'u immoo seera biyya kanaa irratti mirga wabiin eegamuuf kan jedhan dabarsan. Kana booddee hiyya ta'u dhiyeeffachuun hin danda'a jedhee xabaqaan gaafatee jennaan hin danda'ama jedhanii faayilii fuudhee hiyya ta'u ol gaafataa jechaadha xaqqalaa firdi beetiitti. Xaqqalaa firdi beetiinis immoo hiyyata kana warra aqaabeeggii wajjin hin eenyu ta'anii jedhan hiyyanni isaa mirgi wabiin eegamuufi jedhu. Achii sana booddee yoo dhama'e jedhee innis ammas kanaa olitti chilootiin biraa jira sabbar chilootii kan jedhamu nan gaafadhaa jedhee achitti immoo hiyyata galcha. Mirga wabii jechaadha. Kan warra kaanii yoo ta'u galiin kan koof kan obboleessa kootii qobaa dhumatti xabaqaan keenya kan keenya lamaanii qobaa waan ta'eef. Hiyyata sana ol galfannaa otuma hin beekiin ganamuma ka'anii dazanee Booranaa kabbada Booranaa jedhanii qaallitti iddoo mana dhaatiin waamu. Kootta makiinaa keessa galaa jedhanii hin baanaa farda beetii sagaaraa 6 kiiloodha jira nu geessu. Dhimma kanaan akkanatti akkanatti himatamanii maaloodha jedhanii mirgi wabii. Neegamnee fi maaliin himanni keessanii jedhanii xabaqaa gaafatan himanni keenya waraqatas galfannee irraa dajanee Booranaa kan jedhamu himata tokkoon kan gaafatame namni tokko immoo himata tokkoon gaafatame mirgi wabiin dhoowwatamu namichi kunis qabeenya nama qabu nama mana qabu nama maatii qabu dhiyaatee mirga wabiitiin eegame hordofachuu hin danda'a ijaa kanaatiif mirgi wabii naafaa eegamu dambanyaa kootii jedhee gaafata. Kan obboleessa kootiis himata malamaa oliin yoo ta'e malee innumtummaa waan eenyuu qabu miti jedhee gaafata. Lakkii jedhee tamma eenyuun aqaabeeggiin. Nuyi ragaa cimaa irratti qabnaa. Yoo ba'anii jedhanii horii waan na qabaniif warra ragaa keenya nu jalaa mooksuu danda'u. Yookaan immoo karaa booleetiin illee ba'uu dadhabanii karaa baaleetiin nama isaanii keessa jaata'aniif jarri kun nu jalaa ba'uu ijaa kanaatiif. Mirgi wabiin eegamuufi jedhee dubbata qabeeggicha. Daanyuun walii galanii lakkii kan kabbadaa mirgi wabiin eegamuuf kan dajanee mirgi wabii eegneef irraa jedhanii kan koo mirga wabii naa eeganii mirga wabii qarshii 2,000 kaffalee mirgi wabii eegameefi abawiiru. Sunuu na baasuu didanii torban tokko na tursiisanii qaallittiitti na deebisanii horiin kaffalamee na baasuu didanii jechaadha. Warri maatii gaa hordofanii eenyu ta'anii dhoksaadhaan sun warri mee kalaawwii gatiin jirreef galgala sa'a lamatti hidda dhiyee achi keessaa na baasan malee achiyyuu hin baasan manuma dhaatiyyuu. Akkasittan ba'ee sana booddee deddeebi'ee farda beeteetti ta'uun eenyu ta'u gaafa balleessaadha jedhaniin murteerrannaa ga'aniin gaafa ogast bultii 13 guyyaa sa'a 6 yeroo isaan murteessan ani galgaluma isaa bade.
Dhaggeeffatoota keenya himannaa nurratti dhiyaate kan hundumaa keessaa harka hin qabnu jechuudhaan obbo Dajanee Booranaa Imaanaa dubbataniiru. Dubbii himaan ministirii haqaa kan Itiyoophiyaa obbo Mokonnin Bazzaabbii garuu oduu gabaasaa VOA Finfinnee jiru Piiter Heenleeniif akkas jechuudhaan falmii isaanii dhiyeessan.
They were higher officials of a party and they try to overthrow the government and try to succeed the
Isaan aangawoota adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaati. Mootummaa aangoorraa darbuuf yaalan. Kana malees federeeshiniin Oromiyaa bulchiisota federaalaa kanneen biroorraa kicitu gochuudhaaf yaalan. Warshaa saaman. Poolisiif namoota eegumsa nagaaf jecha Oromiyaa keessatti bobba'an ajjeesan.
Haala kana ilaalchisee deebii bal'aa gama mootummaa Itiyoophiyaa irraa argachuuf carraaqaa jirra akka nuu milkaa'etti kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Kanneen bara 2007-2008 keessa himataman kana keessa Oromoota beekamoo kan daldala irratti bobba'anii fi namoota siyaasaatu jira jechuudhaan kan gabaase Piiter Heenleen 2 hoteela beekamaa gaggeessuun kan beekaman yoo ta'u gama siyaasaa irraa immoo barreessaa paartii of damka ta'an obbo Baqqalaa Jiraata paartiin isaanii mootummaa Itiyoophiyaa filannoo dhufu keessatti mormituu isaa ta'uudhaan dhiyaataa jedhe. Obbo Baqqalaa Jiraata gabaasaa waa'ee mirga dhala namaa kan ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hidhamaa siyaasaa jedhamuudhaan maqaa dhahaman warri hafan immoo kanneen seeraan ala hidhaman jedhamanii jiru. Obbo Baqqalaa Jiraata carraa wabiin gadhiifamuu waan argataniif jecha lafa hin jirretti adabii hidhaa waggaa 13 irratti murame. Injinar Masfin Abbabee Abdiisaaf Injinar Tasfaa'uun Camadaa Gurmeessa biyya baqattummaan itti da'atanii turan. Naayiroobii keeniyaa keessaa qabamuu ilaalchise bor kan itti deebinu ta'a hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.